Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін октябрьнің 28-і, сейшәмбі күн, микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда 31 октябрьдә Қазан федераль университетында кешенең килеп чыгуына багышланган чара үтә. Оештыручылар лекцияләр һәм бәхәсләр булачак ди. Танылган сатир остасы Виктор Шендерович әлеге дискуссияны гимнастика белән штанга күтәрү ярышы дип бәяләде. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украина көнчығышында сепаратистлар һәм Украина армиясы арасында шикләр сызыгы якын көннәрдә расланачак. Бу хакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Әлеге хәлдән соң ике тарафка да авыр коралны шигендерү мөмкин булачак. Русия министры известиягә әйткәнчә, бу хәлне тынычландыру һәм көтелмәгән хәлләр килеп чыгуга шик куюда төп фактор булып торачак. Салах килешүеннән соң Украина хәрбиләре һәм сепаратистлар даими рәвештә аны бозу турында бер-берсен гаепләп килә. Мәскәү янындагы Ногинский шәһәреннән Донецкий һәм Луганский өлкәләре өчен гуманитар ярдәм белән чираттагы 4-нче караван китте. Барлыгы Украина көнчыгышыннан 100 машина юл алган. Кызыл Хач халыгара комитетының Мәскәү бүлегендә әлеге гуманитар ярдәмне оештыруда катнашмауларын әйттеләр. Украина дәүләт иминлеге һәм саклану шурасы вәкиле Андрей Лысенко сишәмбе көнне белдерүенчә, Русия гуманитар ярдәм җибәрү турында Киевне кисәтмәгән. Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин октябрь азагына кадәр депутатларга дипломатик паспортларын тапшырырга кушкан. Бу хакта РБК хәбәр итә. Канун нигезендә документлар шетелгә булган эш сәфәрләреннән соң тапшырылырга тиеш, әмма чынлыкта депутатлар аны үзләрендә саклый һәм шәхси максатларда куллана. Көнбатыш илләр белән мөнәсәбәтләр начарайгач һәм халыкара авыр хәлдә бу төрле көтелмәгән очракларга китерергә мөмкин ди Нарышкин фракция җитәкчеләренә җиткергән хатында. Документта шулай ук тапшырылган дипломатик паспортларның сан беркетмәсе китерә һәм аннан күренгәнчә депутатларның яртысыннан күбрәге әлеге паспортларын тапшырмаган. Айрыча да ЛДПР һәм Гадел Русия фирқалары депутатлары паспортын тапшырмаган. Гадел Русиядән чыгарылган депутат Дмитрий Гудков моны мыскыллы таләп дип саный һәм бу хәлнең тәртипкә бернинди дә катнашы юк. Бу шикләргә тырышу тренды һәм депутатларның айрыча да оппозициядәгеләрнең сәфәрләрен тикшереп барга амтылу дип белдерә. Ел башыннан бирле Русия президенты Владимир Путинның рейтингы 8 дәрәҗәгә төшкән. Әлеге мәгълүматларны Левада үзәге уздырган сораштыру күрсәтә. Август аенда Русия президентының популярлыгы бик нык арткан иде һәм сораштыруда катнашучыларның 57% Путин өчен президент сайлауда тавыш бирге әзер иде. Сентябрьгә аларның саны 49%-ка калган. 2014 елның гыйнварында Украинада хакимият алмашканчы Путинның рейтингы 29% иде. Левада үзәге җитәкчесе урынбасары Алексей Гражданкин сүзләренчә, рейтинг һәр вакыт югары булып кала алмый. Рейтингның даими чабару турында бары тик рәттән ике сораштыру күрсәтсә генә әйтергә мөмкин булачак. Израиль көнчыгыш Иерусалимда 1000-нән артык торак төзергә планлаштыра. Фәләстин әлеге планнар шартлауга китергә мөмкин дип кисәтте. Израиль хакимиятенең әлеге планнары турында алдагы көнне ил премьер-министр Бинамин Нетаньяху идарәсендәге чыганак белдерде. Аның әйтүенчә 400 торак Хархома, ә 600-ы Рамат Шломада төзеләчәк. Үзенең исеме әйтмәүне сораган әлеге түрә шулай ук Израильнең көнбатыш ярда инфраструктура объектларын төзү планы булуын да раслады, әмма моның нәрсә булачагын ачыкламады. Фәләстин җитәкчелеге вәкиле Нәбил Абу Рдейна Израильнең планын төбәктә җир тетрәүгә китергә мөмкин куркыныч хәлнең артуы дип атады. АКШ дәүләт департаменты Израильнең планнарына бер шул белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы сөйлим. Жұмға күнні Қазанда кішінің келіп шығуына бағышланған сөйлешу өтешек. Ойыштырушылар лекциялар һәм бәхәсләр болашақ деп білдірі. Шорада Русия һәм шетел ғалимлары, ислам һәм православ дин әһелләре һәм белгішлер қатнашашақ. Нойлалан бұл шора алдыннан қойбір танылған жемағат ішіліклерінің фикірлерін білішті.
Біз кімнің балалары әдемні кімі әлі маймылны кімі деген темаға сөйлешуіне Қазанның ойла думы деп аталған инициатив түркімі ойыштыра. Олар фән һәм айық ақыл кішілерге үзләрен һәм башкаларны да яхшырак аңларга, рациональ фикер йөртергә һәм нәтиҗәдә ирекле һәм бәхетле хис итәргә мөмкинлек бирәчәк дип белдерә. Уйланың сүзчесе Дария Долгова азатлыкка мондый чараларны киләчәктә Русияның башка шәһәрләрендә дә үткәрергә җыеннар турында әйтте. Казан кирмәне, Татарстан фәннәр академиясе, Татарстанның табигать тарихы музее, TTVN шараларны техник яктан тәэмин итүче ширкәт һәм Казан федераль университеты бу шараның хезмәттәшләре дип күрсәтелгән. КФУның фундаменталь медицина һәм биология институтының кеше һәм хайваннар физиологиясы кафедрасы җитәкчесе Гүзәл Сиддыйкова әлеге шара турында бөтенләй ишетмәгән. Кеше кайдан килеп чыккан маймылданмы әллә адәмнәнме дигән сорауга ул: «Мин бу хакта бер нәрсә дә сөйләмәячәкмен», дип белдерде дә телефонын куйды. КФУның социаль фәлсәфә фәннәре һәм гаммәви коммуникациялар институты директоры Михаил Щелкуновны бу чарага телефоннан шалтыратып чакырганнар. Щелкунов фикеренчә, кешенең килеп чыгуы турындагы бәхәс һәр вакыт актуаль булып кала һәм бу чарадан ниндидер нәтиҗәләр көтү кирәкмәй. Кешенең кайдан килеп чыгуын шоу бәхәсләр генә хәл итә алмый, ди ул. Щелкунов үзләренең институтыннан галимнәр һәм студентларның да бу чарада катнашачагын әйтә. Алай да кеше каян килеп чыккан, адәмнәнме әллә маймылданмы? Сез ничек уйлыйсыз дигән сорауны Азатлык Щелкуновка да юллады.
Я в свое время читал большой курс антропологии, где там, ну, не менее 16 часов отводится происхождение человека. И всегда убеждал, и достаточно, я бы сказал, не без успеха, студенческую аудиторию в том, что ничего лучше пока эволюционной теории человечества от научного имени, от имени науки, не изобрело.
Мин бу турыда уйланып кына калмадым, ә үз вакытында студентларыма антропологияга багышланган күләмлегенә курста укыдым. Анда 16 сәгать кешенең килеп чыгышына багышланган иде. Мин һәр вакытта студентларымны кешелек фәнни яктан караганда эволюция теориясеннән кала әлегә яхшырак әйбер уйлап тапмаган дип ышандыра килдем. Әмма бу теория бөтен сорауларга да җавап бирә дип әйтә алмыйм. Ике зур фәнни изләнүләр, галәм һәм дини версиялар белән чагыштырганда, эволюция теориясе күпкә дәлиллерәк. Бу мәсьәләне тикшергәндә кешенең дөньяга карашының ничек булуын да онытмау кирәк. Мин дини версиянең дә яшәүгә хокукы булуыны кире кага алмыйм, әмма аны фәннилек белән бутау ярамый. Фән билгеле бер стандартларга һәм критерийларга таянып аңлату юлы. Алар уннан артык. Фәнни һәр белемдә бу стандартларга 100% туры килергә тиеш. Ә дини версиялар бу стандартларга кермей. Дини версияләрдә фәнни аңлатмалар белән бер рәттән яши, ди Щелкунов. Аның сүзләренчә, дөньяда кешенең килеп чыгуына карата 12 төрле караш бар. Алар арасыннан галәм, дин һәм фәнни версиялар үсеш алган һәм бер-берсе белән бәхәстә. Галәм версиясына килсәк, ул тереклекнең җиргә галәмнән китерелүе турында. Бу версия кеше җирдә барлыкка килгән дигәнне кире кага. Бу карашны яклаучылар җир үзеннән үзе генә тереклекне тудыра, барлыкка китерә алмаган дип бара. Бу өлкәдә дә төрле карашлар бар, ди Щелкунов. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты директоры Рафаил Хакимов бу чарага бармаячагын белдерде. Ул гомумән кешенең эволюция нәтиҗәсендә маймылдан килеп чыккан дигән теорияга көлемсерәп карый һәм Дарвин тәгълиматына карата да сораулар бик күп, дип белдерә.
Дарвин дигәндә бит анда күп кенә ни сораулар туа, әйме? Ул яктан. Мин болай уйлыйм, аны инде теге Алла Тәгалә дигәндә аны бит Ходаны ничек аңларга? Менә минем өчен менә бу галәм менә шул Хода инде ул. Галәмнән килеп чыккан икән кеше, имә шул Хода, Хода ниткән инде аны булдырган. Аны ничек бүтәнчә күз алдына китерәсең? Аны болай инде теге ул утырып аны каядыр ни кызыл балчыктан ясаган да нитеп, ул инде безнең өчен бүгенге көндә килешеп бетмей, балалар өчен генә әкият.
Ди Хакимов. Аның фикеренчә, бүген мондый сорауларны куертып утыру вакытны әрәм итү генә. Ул татарның күренекле шәхесләрен таныту, аларның фикерләрен тарату өчен дин әһелләрен авылларга һәм районнарга чакыра. Файда да күбрәк булачак, дип әйтә.
Ислам белән бәйләсәк инде, имә ислам мәсьәләләре бик куйрып бара. Ана бүтін дүниеде көрініп тұра бе, деймі? Мен енді меннен тұрса, мен нәрсе білен шығырланыр едім. Мен татарның өзінің мирасы бар. Аның бик бай ол яқтан, 10-шы ғасырдан башланған бе, деймі? Мен шол мирасқа біз таянып, халыққа аңнатсақ еді, нинди біздің ғалимлер болған, еме? Жолық Мәржәнені рәтлеп біреуді білмей бейді. Резайдин Фахриддинні біреуді оқымаған. Аны біз білмей біз Муса Бегеевні. Мына шыларыны көтерсәк еді, менше бік зор файда болыр еді. Мына алар жиылып, Жолық Батыров, бөтенлер, еме? Районларға шығып, аңнатсайынды, нинди біздің бай мирас татарына, еме? Фақат шуңарғына таянып нетсәк біз аңнатсақ халыққа. Мия қолса, мына бұл біздің жерде ерге керек, әм районларға шығарға керек. Мұндағына қаман бір университет білен екінші университет арасында шағып еріп кіне, еме, ислам қалларын қалетіп болмай, ислам мәселелерін.
Ди Хакимов. Русияның Азия үлеші мүсілманнары диния идарасы рәйісі Нәфиғулла Хәзірет Аширов Татарстанда мүсілманнар көп ешігінгі бұшараны керек мәсәйбір деп білдіре. Аширов фикірінше, эволюция теориясының елғыш икәнлеген ғалимнар генетик текшірулер нәтижесіндә расылаған енді.
Менімше, бігірек та Татарстан жәмхүриетінде андайын жаралар өткәру, менімше, бік артық болған нәрседір енді. Чөнки ислам динендә ачыктан ачык, безнең Татарстан җитәкчеләре булсын, инде яки Татарстан да яшәүче мусульман татар халыгы булсын, күбесе аларның Дарвин теориясын якламыйлар бит инде. Шуның өчен андайн бәхәс ачу минемчә менә шул Дарвин теориясын яклаучыларның файдасына гына булуы мөмкин. Демек, ул мәсәлә күптән инде, узак вакыттан чишелде инде. Бәлки, мәктәп учебникларендә генә калды. Әмма халык хәзер ул теориягә колак салмый, аны расламый. Нигә кирәк икән анда бәхәсләр, кемгә кирәк? Ну, минемчә, менә бер хәбәр чыккан иде бит инде. Мәдрәсә учебникларыннан ул теорияны алып ташлау хакында. Минемчә менә шул Дарвин теориясын яклаучы кешеләрнең инициативасы дип уйлыйм мин. Ул хәзерге көндә инде зур-зур алимлар бит исбатладылар. Адам баласының гены булсын, яки маймылның гены булсын, алар бер-беренә якын да килмиләр. Шуның өчен бу бәхәс минемчә инде нәрсәгә кирәктер белмеймен. Минемчә менә шул гына инде, шул Дарвин теориясын яклаучы азайган кешеләр зарифләнгән яклаучыларның гын әзрәк аларга шөһрәт бирү өчен генә булса кирәк.
Дип белдерде Азатлык Кашыров. Қазан мұры Илсур Метшин август ақырында мәғариф қызметкерлері алдында шығыш ясап, мәктәплерді Чарльз Дарвиннің эволюция теориясын ұқытуға қоршы шыққан еді. Ол бұл мәселені федераль дәрежеде көтәріге тәқдім етті. Үлігірек Петербург депутаты Виталий Милонов Дарвин теориясын ұқытуны тәңқитләп, дәлілләп болмастай тәғлимәт деп білдірген еді. 2012 елда Русия Думасы депутаты Вячеслав Лысаков оқушыларны кішінің келіп шығуы турында болған бүтін теориялар білен таныштырырға тәқдім еткен еді. Европа парламент ассамблеясы 2007 елда мәғарифті креационизмнің қорқынышы турында резолюция қабул етті. Креационизм тұрмышыны кішілікні жер шарын шулай оқ дүнияны Алла тудырушы болдырған деп қарай. Біз кімнің балалары, әдемнікімі әллә маймылныққымы шарасына шақырылғаннар түбендегілер. Михаил Фельдман, Русия биоинформатика, Мәскәу дәүләт университетінің биоинженерия һәм биоинформатика факультеты профессоры. Ул, Қазан мәрі һәм хакимиеттегі хүрмәтке ие башқа кішілерінің түрлі қарарлар қабул ету үшін білдірулері, бүгінгі эволюцион биологияның хәлі турында аз ғына да көз алламауларын көрсәтеді. Галина Муравник, христиан білімінә кіріш программа авторы, Изге Филарет Православ Христиан институтында оқыта. Муравник, бүгін эволюция бармы әллә юкмы дип бәхәсләшү, җир кояш тирәсендә әйләнәме әллә юкмы дип бәхәсләшүгә тиңдей. Рустам Батуров, Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары, Татарстан җәмәгать булат әгъзасы. Батуров, мине дингә ышанган кеше буларак, фәнни һәм шул ук вакытта дини карашны да күңелебезгә ничек сыйдыру мәсьәләсе борчый ди. Федор Кондрашов, биология фәннәре кандидаты, Барселонадагы эволюцион геномика лабораториясы җитәкчесе. Дмитрий Черепанов, Рус православ чиркәүенең Владимир епархиясе руханые, физика, математика фәннәре кандидаты.
Казанда кешенең килеп чыгуына багышланган сөйләшү алдыннан бу темага бәхәс була аламы дигән сорауны без танылган язучы сатира остасы Виктор Шандеровичка бирдек. Дискуссияне ул гимнастика белән штанга күтәрү ярышы дип бәяләде. Җиңүчене кем нәрсәгә нигезләнеп билгеләячәк? Әлеге ниятне мин алдан ук наданлык чагылышы дип әйтер идем, диде Азатлыкка Шендерович.
Бернард Шоу говорил, что главный урок истории заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. Поэтому уже во втором десятилетии 21 века начинаются дискуссии, которые, в общем, мне кажется, были уже не очень приличны после Вольтера. Это странно дискутировать. Это довольно парадоксально, потому что вера, как мне кажется, вера вообще не предмет для дискуссий. Дискуссия может быть научной. Там другие правила. Там есть тезис, антитезис. Там понятный, если мы имеем в виду с научной дискуссией, то есть повторяемость явлений, есть анализ этой повторяемости явлений, ну и так далее. Статистика, есть доводы в научной дискуссии. В области веры, как можно дискутировать в области веры, я представляю себе не очень, потому что вера по определению иррациональна, и можно только оскорбить друг друга, либо договориться о том, что это не имеет никакого отношения к науке и не пересекается с ней никак. Когда люди ходят в церковь, осеняют себя крестным знамением или совершают намаз, это в данном, для меня это совершенно не важно, я же не лезу к ним, да, я не лезу им что-то объяснять, я понимаю, что я их оскорблю. И если я войду с ними в диспут, я буду идиотом, а не они, потому что я залез на территорию веры, куда меня никто не звал со своим рациональным анализом. Но когда представитель РПЦ Чаплин рассказывает о каких-то физических законах, которыми объясняется схождение благодатного огня, и говорит, что есть законы физические, которые объясняют схождение благодатного огня. Вот тут я выхожу из кустов и тяжелой пыльной, значит, книгой бью товарища Чаплина по голове, потому что он залез на территорию науки со своими загадочными физическими законами, которые, да, сходят и сходят. Мы договорились не видеть этой зажигалки. Хорошо, пускай сходят, но не надо рассказывать нам про физические законы, по которым он сходит. Вот мое предложение свелось бы к некоторому перемирию. Перемирию, по крайней мере. Но когда объявляются дискуссии, то я совершенно не представляю, каким образом они могут вестись, потому что инструментарий для дискуссии совершенно разный. Способ ведения дискуссии, правила совершенно разные. Это соревнование между художественной гимнасткой и штангистом. Не очень понятно, в чем они, как, кто объявлен будет победителем, по каким правилам. Поэтому эта затея, мне кажется, заведомо невежественной.
Озатлык радиосы. Виктор Шендеровичның комментарын тулысынша Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Картлар йортларында татар әби-бабалары турындагы бу язма Азатлыкта 2006 елда яңгырады. Аны Сембердән Айрат Ибраһим әзерләп җибәргән иде.
Гайре табигый хәл. Картлар йортында мөселман булган татар әби-бабайлары саны ишәя бара. Нигә аларны балалары карамыйлар икән соң? Татарстанның Шүпрәл районы Иске Кәкерле ауылында туып үскән Абдулкадир Камалетдинов балаларын искә төшерүгә елабук җибәрде.
Минем хатын 20 елдан бергәннә. 4 бала бар мен. Но балаларга бит үзең беләсең. Баштар старшы малай. Анда Красияр авылында. Лисеш булып эшләде. Аннан давай ни атай бар бер күмәтен үлсән кала хаҗа безгә тәрҗемә. Ну анда килдем бер 4 ел тордым. Килнәргә работа булмый бит. Таңнар монда инде. Атаның кадер бүленләр иде. Ә кадер юк. Үстерәс нәй бәрәсең. Аларны мин бар 4 ел укыттым да, үстердем дә, и все. Коматымда саттым да машина алдылар деп мен кулына койдым. Ауылда да збан бар иде. Саттым да бердім да бердім. Еще. Алар какса керек біз керек.
Сымбыр өлкәсінің базарлы сызған районында ғымыр кешірген Әхмәт Ниязов та көз яшләрінен орына алмай. Уллары өзләрінде қора урынына йыллар бойы хәл әхвәлләрінде білішергә келмейләр. 82 яшлік Вазих Закиров Татарстанның Биектау районы Қаракөл ауылында туған. Ул башта Мари урманнарында, сугыш кырларында күргән михнәтләре, андагы ачлыктан үлә язу фаҗигалары белән бүлеште.
Менә хәзер адам баласы алды. 5 бала бар. Аллаһ Тәгалә кушканча аларны үстергән 7 яшкә шаю. Аннан киттер укырга, урысча китте монда батырга. Начатны бетереп, шайтан җылына күсте адам баласы. Әле минем монда 4 бала тора, яңа Ульяновскидә. Бер кыз монда, минем исемем бай.
Алар монда синең яныңа килгәләрме алар?
Юк. Кабетиш нәрсе?
Шүпрәле районының Кеше Чынлы авылында туып үскән Сәгъдәт Бану Козырева да үзе карап үстергән ике баласының мәрхәмәтсезлегенә зарлана. Булары ата-ананың үз нарасына тиешле тәрбия бирә алмау нәтиҗәседер. Тик моны тану кыен шул. Ә менә Сембердә туып үскән Мәрвия ханым Насибуллина үзен гаепли. Яшь чагымда баламны вакытсыз юк иттем. Әгәр нарасымны тудырып үстергән булсам, бүген монда ятмас та идем, ди ул күз яшьләренә буылып. Булардан айырмалы буларак Рахиля ханым Әхмәтованы язмыш корбаны дип санарга буладыр. Ул Ырынбур, элекке Чкалов өлкәсендә туган. 2 яшь тулганда фронтка китүче атасы үзенең туган якларына Сембергә кайтара. Абыйсын үтергәннәр, энесе эштә фаҗигале рәвештә һәлак булган. Бер генә кызы бар, ә ирен паралич суккан.
Ирем парализованы ята, монда 2 остановка гына аша. Мин үзем теләдем монда килдем. Потому что ауыр кызга, кызның бәбәе бар, 6 айлык. И бабай ята, шуның белән келдем.
Кызга ауырлык булмасын дилем.
Да.
Карыйын.
Карыйын, әне, әтәй үсәдем, мен сенім кері алым мұнда дейм. Үзің кітіләдім, менде мұнда яқшылық ек дейін, әсті мұнда дейм.
Ә аяғы үзің нәсті болды?
Аяғым менің сұста сызылы, ере алмайым. Цықта шыләдім, орамда шыләдім, үзімді сақламадым. Екіз мен, үч мен, сверху ұрочыны шыләдік. Яш чакта нәсті? Ақча керек, норм керек.
Булары өлкәннәр, ләкин картлар йортында типсә тимер өзәрлек яшьтәге иш егет коляскада яшиләр. Исерек хәлдә салкын тидереп аякларын кистергәннәр. Шул ук ишкечлек корбаны тумыштан гарип 20 яшьлек гүзәлне дә сыйдырган картлар йорты. Ул бөтенләй хәрәкәтсез, үзенә айрым бүлмә биргәннәр, янына бер эшсез урыс егете йөри ярдәм итә. Ә гүзәл аны ирем дип саный. Наҗия Хайбуллова 13 яшьтә абыйсы табып биргән гранатның кулында шартлау аркасында гарипләнә. Әтиәне сүлгәч 19 яшендә аны бирегә урнаштыралар.
Җәмил алмый, Шәфкәт алмый, Җәвдәт алмый, Рамил алмый, Рушания алмый, Җәмилә алмый. У всех семья инде.
Ә ул Җәмил үзенең гаебен танымысың?
Таныйм. Мин янда барам, кинеп кунакка.
Ә нигә яшәргә алмый?
А нәсе, у него есть семья бар инде, нәсегә менә кирәк им.
Наҗияның 6 бер туганы бар. Шуларның берсе генә булса да, аны үз гаиләсенә сыйдыра алыр иде дә бит. Юк шул. Югыйча ислам дине ирак туганнарына да карауны иң изге бурычларының берсе дип саный. Һәм татар мусульман кешесенә туганын ятим калдыру зур гөнаһ саналган. Югыйча Наҗияның 6500 рубльлек пенсиясе дә бар. Әлегә аның кулына бу акчаның нибары 25% гына бирелә. Калганы бәрәңге белән кәпстә ашау өчен генә дип ишара кыз. Менә шундый-шундый хәлләр җәмәгать. Шулай да татарлар башка халыклардан аермалы бер үзенчәлекне саклап киләләр. Өлкән тәрбияче Людмила Григорец.
Мне хотелось бы отметить вот такую тенденцию, что татары, которые умирают, то всех их забирают родственники домой. Буквально всех. Здесь их никто не хоронит. Несмотря на то, что у нас похороны организуют очень хорошо. Меня вот это вот, конечно, удивляет и, конечно, очень приятно.
Портлар йортында Айрат Ибраһимов булды. Азаттык радиосы, Сембер.
Yazmışlarının salkın kuşağına taşılıp gitken aziz balasın. Uyulamağan kart gününde bir karavsız özü kalasın. Elle özleri gayıplı, elle zamanda hata. Kartlar yırdı dupsasında, küp mü yazmışlar yata. Elle özleri gayıplı, elle zamanda hata. Kartlar yırdı dupsasında, küp mü yazmışlar yata. Şındırgan süygen şamasız kür almağan gaziz balasına terbiyeler bir uşamasın. Elle özleri gayıplı, elle zamanda hata. Kartlar yırdı sasında, küp mü yazmışlar yata. Elle özleri gayıplı, elle zamanda hata. Kartlar yırdı dupsasında, küp mü yazmışlar yata.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarıda sağatlık topşırığı iyerşinde qobatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı topşırığımızın ilttege qozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizden tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda soğuluğız.